când vă acum omul să intre acestea, ci în timpul tău, iubita ta, acela timp să fii lângă ea și să vorbești cu ea, prieten, el prea timp, nu așa, să fie învățat, să fie foarte, foarte ideal. La noastră șansă să existăm și să începem să fim și să curățim, să ne înfrumusețăm, să ne gândim, e singura șansă este să ne apropiem de Dumnezeu. Să fim alături de tot timpul, să fim o numără neîncetat. Nu să-i chemă numele pentru ceva. Dumnezeu nu trebuie să-i chemă numele. Și să nu încerceze a fi numit numele lui Dumnezeu în mintea noastră și nimeni noastră. Asta e, de fapt, începutul omului adevărat. Atunci omul începe să devină om. Dar am mers cam departe. Oricum, una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu îngăduie, cum a îngăduit aici, cum a îngăduit la femeia cananeancă, cum am îngăduit în multe situații, cum îngăduie la voi în multe situații să toți strigați în rugăciune către El și El să nu răspunde din prima, deși de multe ori vă răspunde chiar din prima sau chiar înainte de a cere ceva, una dintre ele este cu siguranța asta, că Dumnezeu ne învață să fim alături de El neîncetat. Și vă ziceam atunci, dovada este că cum încetează un necas, cum încetează o durere care ne-a adus Dumnezeu, ne vedem și noi de treaba noastră și nu mai strigăm numele Dumnezeu și nu mai chemăm numele Lui. Așa cum voi când aveți examene, îl chemați în fiecare dimineață, în fiecare seară, zi de zi, până se dea examenul, până se dea nota, până să nu știu ce, îl pomeniți și de 100 de ori pe zi. Cum s-a rezolvat treaba și nu mai e ceva deosebit, mai știți de Dumnezeu, poate uitați și cu săptămâne să-i ziceți numele, să zicem. Ei, Dumnezeu ar vrea foarte mult să nu fie niciun necaz și tu să-L ai neîncetat în minte. Și că El oricum te are pe tine. Așa cum toți, cred că dintre voi ați avut perioade în care atât de mare bucurie a fost că L-ați descoperit pe Dumnezeu sau L-ați cunoscut pe Dumnezeu, încât El se rostea numele Lui, se rostea mintea voastră neîncetat și erați cu mintea la cuvintele Lui și la faptele minunate ale Lui și la... fără să vă forțeze nimeni, nu? V-a forțat cineva atunci, ai o stare de grație, ai o stare firească al sufletului. Dar ca să o dobândească omul această stare, trebuie să o dovedească în primul rând. Trebuie să... E starea obișnuită a sufletului omenesc, dar am pierdut-o și ea devine o stare de grație, o stare de dar pe care Dumnezeu ne-o dă într-un anumit moment dat. Dar nu o dă decât dacă noi o cerem. Și cum să o cer? Că nu numai așa, că mi-aș dori eu, dar până mi-o dai, acum o să-mi văd de treburile mele și o să trăiesc cum îmi place mie și da, poate mi-o dai și tu odată. Deci dacă e așa, atunci nu va veni prea curând sau poate nu va veni niciodată. Ci cumva să o ceri cu stăruință. Exact cum zicea Părintele Sofronie, când a plecat harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și el va veni înapoi. Adică, pomeneai numele lui Dumnezeu până atunci, pomenește-l și acum, în mintea ta, în inima ta. Adu-ți aminte de Dumnezeu, forțează-ți puțin firea să se întoarcă spre Dumnezeu. Făcând lucrul acesta, la un moment dat, Dumnezeu va revărsa iară harul peste tine. Nefăcând asta, nu-l va revărsa. Nu-l va revărsa nu pentru că e zgârcit, ci pentru că nu vrea să hrănească lemne uscate. Adică, nu că nu vrea, ci că nu vrea să te forțeze pe tine. Nu-i trebuie lui Dumnezeu niște să ca și cum cineva ce-ați zice de un prieten care l-aveți, voi să zicem că sunteți nepăsători față de el. Nepăsători, așa, cum sunteți voi acum, să zicem. Așa, tăcuți, liniștiți, nepăsători față de el. Și el lui a plăcut vreodată cum că voi erați foarte veseli, foarte vioi, foarte plin de viață, foarte glumeți. I-a plăcut o dată de voi așa. Și vă toarnă totdeauna înainte de a vă întâlni cu el, nu știu ce drog în cafea și voi deveniți foarte veseli, foarte vioi, foarte nu știu ce. Păi v-ar place un asemenea prieten, adică un om în care vă forțează să fiți cum voi nu vreți să fiți, sau vă îmbată, ce drog. Vă îmbată. Și omul găsește, îmbată, spune multe, sau o amețește numai. Și v-ar place un asemenea om care vă forțează să fiți cum voi nu sunteți și nu vă accepte așa cum sunteți voi. Nu. E așa și Dumnezeu. Deci dacă nu vrei să-L primești sau nu vrei să-L asculți, El nu te va forța. Nu te va forța. Dar totuși pentru binele absolut al sufletului tău, încearcă să te apropie de a-I rosti numele, de a-I chema numele, de a fi alături de El tot timpul, de a-L cere în ajutor. Știți că le zice de Maica Domnului, că Maica Domnului se supără când nu o cerem în ajutor. Atât de multă dragoste are față de om, că ea se supără când nu o chemi în ajutor. Adică ar vrea să te ajute, ar vrea să fie alături de tine, dar tu nu vrei, n-ai chef și nu o chemi în ajutor. Ei, păi, să știți că cuvântul ăsta se potrivește lui Dumnezeu în mit, că Maica Domnului de la Dumnezeu a luat aceste daruri, nu le avea ea de undeva. Le-a dat Dumnezeu, le-a luat de la Dumnezeu. Și Dumnezeu e în mit așa, adică El se întristează că noi nu-L chemăm, că noi nu-I rostim numele, că nu-L strigăm neîncetat, că nu-L chemăm în ajutorul nostru în clipa de clipă. Una dintre probleme este că noi nu credem că avem nevoie de ajutorul Lui și asta e mortală.
Deci noi nu credem că avem nevoie de ajutorul Lui. Milostivirea și dragostea Lui prin care ne ține că nu murim într-o clipă, așa, că nu dispărăm în neant, că nu ne, așa, într-o entropie absolută, dispărăm, așa, pur și simplu. Asta e că e mila Lui, că ne ține El. Nu legile firii ne țin pe noi. Legile firii sunt sub stăpânirea Lui. El le-a dat putere și le dă putere să stăpânească și să ne țină și să ne ajute în toate și legile noastre instinctuale, de a ne apăra, de a ne feri, de nu știu ce, organele să-și vadă de treburile lor să facă, astea toate sunt dăduite de Dumnezeu, dar dacă El își întoarce mâna sau își întoarce fața, toate ce se ascultă într-o clipă de El și ne leapă de din mâini. Înțelegeți? Ne... Practic se alege de noi. Dar noi, având în mână chestiile și instinctele noastre care funcționează normal, fără să ne stăduim noi, și legile firii care funcționează, mi se pare nouă că n-au stăpân. În mila și în dragostea Lui Dumnezeu, nefiind un stăpân, cum știm noi stăpâni, care tot timpul trebuie să-și manifeste prezența foarte autoritară. Iată, eu sunt aici, fii atent, eu sunt. Ce scrie aici? Șeful meu este, nu știu, ai văzut? Apasă butonul ăla. Ce scrie aici? Șeful meu este. Dumnezeu nu face chestia asta, Dumnezeu se retrage, e așa smerit. Când El zice, da, într-un părăția celor... Să nu fie între voi așa, că un, să fie un mai mare și să stăpânească peste ceilalți, ci într-un împărăția celor este altfel. Cel ce vrea să fie mai mare, să le fie tuturor slugă, adică să fie cel mai smerit, cel mai nebăgat în seamă, cel mai... Păi credeți că Dumnezeu zice numai de oameni asta? Așa El, în primul rând. Așa face El. Adică El nu își dovedește autoritatea și puterea prin niște chestii dure și brutale, pe care tot timpul trebuie să atragă atenția. Fii atent că eu sunt șeful. Fii atent. Ai uitat? Adică asta ar impune un stil și un Dumnezeu care nu cred că l-ar putea iubi nimeni niciodată. Sau l-ar iubi așa forțat, sau l-ar iubi ca un drogat, așa, ca un om care... Sau l-ar iubi cum îl iubeau rușii pe Stalin, care au plâns săptămâni de zile, sau cum îl iubesc coreenii pe Kim Il-sen și Kim Il-sung, nu mai știu cum, care, când au murit Coreea de Nord. Un om care a terorizat, care a lipsit de mâncare, lipsit de tot, dar ei plângeau pentru că așa au fost învățați, că trebuie să-l iubiți, nu știu, așa să-l iubiți, că fără el n-ar bate nici vântul, n-ar bate nimic. Fără el nu cade pe aia din cer, fără el deja au făcut ca un zeu. Trăiau vai de capul lor, dar îl iubim. Nu știu, îl iubim că așa am fost învățați de mici, din fașă. Deci Dumnezeu nu vrea asemenea iubire. El nu se impune așa, nu forțează așa, că Doamne, trebuie să mă iubiți, că eu sunt Dumnezeu și nu discutăm. El vrea iubirea aceea conștientă, vie, în care o alegi tu. Și atunci, întorcându-ne iară pe firul aceea ce am vorbit, totuși în dragostea sa, Dumnezeu, vrând să nu pierzi, să nu te cobori cu totul în moarte, în neființă, pentru că cât te îndepărtezi de El, te apropii de neființă, de dispariție. Ești făcut după chipul Lui. În momentul în care nu mai te împărtășești din cele ale chipului Său, din El, chipul tău dispare, tu dispari. Asemănarea ta cu Dumnezeu dispare, încetul cu încetul. Și atunci te apropii de neființă, te apropii de ceea ce nu ești. Te apropii de durere. Să știți că nu există neființă pentru suflet, pentru că el n-are moarte. Dar opusul neființei pentru suflet sau sinonimul neființei pentru suflet sau pentru moarte este o sândă. Așa zice Mântuitorul. Iar cei ce au făcut cele bune vor merge la bucurie și în împărăția celor, iar cei ce au făcut cele rău vor merge la o sândă. Adică vor moșteni o sândă, nu că vor merge la o sândă. Vor moșteni o sândă. Și o sândă, această tânguire a sufletului, această căutare stupidă în locul unde nu se găsește Dumnezeu, această moarte, dar nemoarte în același timp a sufletului care s-a îndepărtat de Dumnezeu, e ceva îngrozitor. Simptomele unei asemenea o sândă le au cei care sunt munciți tot timpul de conștiință, cei care n-au odihnă, care n-au pace, care n-au liniște, care s-a citat continuu. Astea sunt numai niște mici simptome ale bolii celei mari. Asta e boala, cum se zice, dacă aia ar fi boala cronică, aia mare, puternică, asta e boala, nu mai știu cum, acută. Asta e o boală acută, momentan și cu niște pusee mici. Ca și cum ai zice, înainte de, eu știu, de a se extinde lepra pe tot corpul și de a scade degetele, nasul, toate și de a pătrunde până la oase și de a te distruge complet, ai niște simptome. La început, știi, se face pielea albă așa și te mănâncă. Alba așa să fie. Atâta, dar nu e mare lucru. Adică ce mare lucru? Să vă închipuiți că ceea ce simțim noi acum atunci când ne chinuim sunt numai niște mici simptome ale bolii cele mari pe care o vom moșteni dincolo dacă nu ne apropiem de Dumnezeu. Astea sunt așa niște semnale. Și atunci Dumnezeu, în dragostea Lui, văzându-L pe om apropiindu-se de neființă, El care-i făcut după chipul Dumnezeu, văzându-L pe om apropiindu-se de o sândă, pe care nu El o dă, când zice Dumnezeu, nu eu vă voi judeca, El zice, ci cuvintele pe care le-am spus, eu vă voi judeca pe voi. Nici măcar Dumnezeu nu ne va judeca, ci cuvintele sale. Adică, ce înseamnă cuvintele sale? Cuvintele lui Dumnezeu, de fapt, dovedesc sau scot în evidență niște tipare vechi ale sufletului. Că tot prin cuvânt ne-a făcut Dumnezeu și pe noi și-a făcut toată lumea. Deci, cuvintele lui Dumnezeu sunt ca niște tipare adânci ale sufletului. El, cuvintele pe care le spune El, doar reîntăresc tiparele acelea, umflu de aur, le aurifică, le împodobesc așa din nou, le refac din nou, pe care ele care au acoperite. Și acele cuvinte ne vor judeca pe noi. Adică acele tipare care nu le-am făcut și care le-am distrus și care se vor tot disipa, parcă în veșnicie se vor tot rupe, dar parcă nu se vor rupe cu totul. Dar acea rupere și disipare e un chin îngrozitor. Îngrozitor. Deci e apropiere de neființă, ceea ce e opusul nostru absolut. Noi suntem din Dumnezeu, în sensul că El ne-a zidit pe noi, că El a făcut suflarea de viață asupra noastră, El n-are început, n-are sfârșit, este în chipul și asemenea Lui. Apropierea de neființă pentru noi e ceva așa, e ca și cum mintea voastră acum nu poate înțelege că moare și cum să mor? Se pare așa, cum să mor definitiv și gata? Nu poți privi așa ceva, nu poți înțelege. E pentru suflet moartea lui sau dispariția lui sau depărtarea lui definitivă de Dumnezeu și soluția lui e ceva rău de spus în cuvinte. Tot ceea ce e în lumea aceasta sunt numai niște mici umbre ale durerii de lumea, din lumea de dincolo, a celor care nu le aleg pe Dumnezeu. Și vrând Dumnezeu să evite această stare a omului, care El singur și-o alege, atunci încearcă să-L tragă spre El. Și îl trage prin aceste mici încercări zilnice, mici probleme, necazuri, mici apărintele asenie, chemarea prin necazurile vieții. Te cheamă prin necazurile vieții. Îți lipsește nu știu ce. Nu o duci bine cu mama. Nu știu ce nu-ți place. Nu știu ce nu reușești să faci cum trebuie. Nu iei nota care vrei tu la examen. Nu știu ce. Și tot timpul aceasta te îndeamnă și să te smerești și să te pleci și să înțelegi că nu ești tu peste vremuri, ci vremurile reușesc să fie peste tine. Dar nu numai asta, să vrei să ieși din acest malaxor, din care nu poți ieși cu forțe omenești. Nu poți nici cum. Poți să faci orice, nu poți ieși. Să vrei să ieși din acest malaxor numai prin Cel care poate și are puterea asupra acestui malaxor, prin Dumnezeu. Adică să-L chem pe Dumnezeu. Doamne, Tu l-ai zidit toate, ajută-mă. Doamne, nu mai pot aici, ajută-mă. Și încetul cu încetul omul începe să-L cheme pe Dumnezeu ziua și noaptea. Și chemându-L pe Dumnezeu ziua și noaptea, că de-aia și zice, dar cu dragoste zice Dumnezeu, oare nu va auzi Dumnezeu pe fiii Săi care strigă către El ziua și noaptea? Ziua și noaptea, auziți? Asta vrea Dumnezeu. Și nu poate nimeni să strige că Dumnezeu ziua și noaptea. Nu poți să... Ci e vorba de o atenție a minții spre Dumnezeu, de o atenție a inimii încercată spre Dumnezeu, de care Dumnezeu e drag. Auziți că pe aceștia Dumnezeu îi aude ziua, îi aude și imediat împlinește porunc voia lor, pentru că aceștia strigă ziua și noaptea. Și nu că, iată, ăștia strigă tare, strigă mult și hai să le dau. Ci au ajuns la ceea ce El îi chema să-i ajungă sau s-au apropiat de ceea ce El îi chema să fie și atunci le dă. Nu mai are rău să-i țină în așteptare, nu mai are rău să-i țină în durere. Sfinții sunt unii dintre aceștia. Adică ei strigă către Dumnezeu ziua și noaptea. Nu, că le merge bine, că le merge rău. De aceea Sfântul Atanasie cel Mare îl lăuda pe Antonie cel Mare, Sfântul Antonie cel Mare, duhovnicul său, și zicea, El era egal cu sine totdeauna. Că îi mergea bine, că îi mergea rău, că era bajocorit, că era vorbit de bine, El neînceta să ridica cu minte spre Dumnezeu. Nu-L uita pe Dumnezeu. Nu conta că nu era ca noi. De-aia zicea că era egal cu sine tot timpul. Adică nu era ca noi, că ne merge bine, am uitat. Aoleu, vara asta am uitat Dumnezeu. Aoleu, o săptămână. Aoleu, nu știu, nu, am zis sau n-am zis. Adică nu era așa. Ci El era egal cu sine. Nu conta că vin rele sau bune, pentru El. Ei, în momentul acela, relația cu acești oameni e alta lui Dumnezeu, alta. Dintr-o dată, acești oameni nu mai devin ei, nu mai sunt ei niște buturuși din care trebuie cu greu Dumnezeu poate să scoată o mobilă, ceva. Să facă din noi ceva folositor. Și că să zicem că noi am fi ca o statuie, un înger într-un bloc de piatră, de marmură. Și până ne scoată Dumnezeu de acolo, până noi nu ținem de piatră, nu mai vreau să văd de aici, nu, că eu vreau să fiu un bloc perfect, pătrat. Și Dumnezeu vrea să ne cioplească și vrea să ne... Și după ce te-a făcut îngerul acela sau ce te-a făcut și a scos din tine toate astea, Dumnezeu poate face prin tine minuni după aceea, poate lucra cu tine. Numai asupra ta se face lucrarea. E ca și cum ai zice, dacă ai ajuns la măsura aia, lucrarea asta ta e continuă și neîncetată și nu mai e nevoie ca Dumnezeu să se studiască cu tine, să... ci cumva devii tu unealtă în mâna lui Dumnezeu. Și aceștia Dumnezeu îi face unelte, îi face unelte, o sună poate așa peiorativ, unealtă. Nu. Ci că deveniți oamenii lui Dumnezeu. Prin voi lucrează Dumnezeu. Cu alții și cu alții și cu alții. Și participați la mântuirea altor oameni, altor oameni. Dar de cele mai multe ori se combină acestea, atâta timp cât tu îngădui asupra ta și îngădui să chemi numele Dumnezeu neîncetat. Tu, fiind încă așa, Dumnezeu lucrează cu tine și prin alții și pentru alții. Și asta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie să tot strigăm către El și parcă n-aude. Și eu știu, învățătura pe care trebuie să o tragem este aceea că, de fapt, n-ar trebui să încetezi niciodată strigarea asta a inimii. Nu numai că, păi, de ce era Dumnezeu ascult și nu auzea, să-și vadă fie. Știți că cei mai mulți dintre noi așa gândesc, sau dintre cei care se depărtați de Dumnezeu. Doamne, să văd și eu de treabă, de exemplu, vin oameni și zic, păi, dați-mi un canon așa de 40 de zile, Doamne, să o fac, și pe aceea să-mi văd de treabă așa, să-mi văd de treabă ani de zile, să-mi fac eu treburile mele, să am liniște în casă, să... Păi și nu mai ziceți și în continuare. Păi nu mai zic dacă se rezolvă treaba. Să văd și eu de treabă după aia. Adică dați o treabă să o fac și după aceea gata. Sunt și eu fericit, îmi văd de treburile mele. O, asta e în urechile lui Dumnezeu, e ca și cum mai groaznic. E ca și cum mai zice, mă duc să-i fac curte la fata aia. Și faci curte două zile, ai cucerit, aia, Doamne ajută. Acum n-a mai trecut un carnețel încă un lună. Adică atâta tot. Ce zice fata aia? Nu se simte... Nu-i groaznic. Așa e, exact așa e Dumnezeu. Și nu... Totuși Dumnezeu, în dragostea Lui, se pliază la asemenea contracte, la asemenea relații contractuale cu El. Îți ajută. Așa. Deci dacă tu atâta vrei de la El, în durerea Lui și în faptul că te vede că suferi în chestia aia și de ce nu-mi dă și de ce nu-mi face și de ce... Și văzându-te că tu o să cazi și mai rău și o să te lovești cu apul și mai tare și o să cazi mai rău împotriva lui Dumnezeu, te ajută în micimea ta. Și zici, Doamne, mi-a ajutat și îți văd iară de treburile tale și nu știu ce. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu vrea și îi place asemenea relație, ci că în micimea ta s-a coborât și la nivelul ăsta, a făcut și... Na, ce să facă? Ce să facă? Că n-are cu cine lucra, înțelegeți? Firea lui Dumnezeu umbră rănită, neavând unde să odihnească. Nu are unde să odihnească, pentru că oricine odihnește numai puțin și pe aia, Doamne, acum prea mult tot vrei. Ce tot vrei? Lasă-mă să trăiesc eu liber și singur și fericit. Exact ca o bătrână de aceea, ca regele Lir, care la o fică, ce tot stai la mine? Mergi la cealaltă. Ce tot stai la mine? M-am săturat, ai stat două săptămâni acum. Ce? Așa e și tu Dumnezeu. Adică, la un moment dat îl scoatem afară, e cam obositor. Obositor pentru că noi facem relația obositoare. Deci că există o parte a inimii care se urcă neîncetat pe Dumnezeu sau îl dorește neîncetat pe Dumnezeu suav, așa curat, ca o rouă, nu brutal și barbar și dur și Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, Doamne. Deci nu e vorba de că trebuie să rostești tot timpul, trebuie să zici ceva cu vorba, trebuie să-ți chinuiești mintea, trebuie să... Nu este o parte foarte subțire a inimii, a minții pe care trebuie să o eliberezi și care trebuie să se urce neîncetat înainte de Dumnezeu. Chiar dacă tu continui să trăiești, pentru că noi zicem, dar cum, Doamne, dacă eu vorbesc cu Dumnezeu și toată ziua cu Dumnezeu, eu nu mai pot să am relații cu oameni, nu mai pot să fiu și eu om, nu mai pot să fac serviciu și am săturat, hai, pleacă, du-te și tu la altcineva, ajută-mă și lasă-mă în pace. Așa privind relația, ori nu e așa. Relația cu Dumnezeu rămâne la nivelul Duhului, la nivelul duhovnicesc, la cel mai înalt nivel al sufletului, sufletul având trei părți, duhovnicesc, spiritual, afectiv. El se răspunge asupra tuturor celelalte părți ale sufletului și ale trupului, dar totuși relația rămâne la nivelul cel mai înalt, adică acolo rămâne relația cu Dumnezeu. Acolo, la măsura aceea, continuă să se rostească între tine și Dumnezeu rugăciunea. Și nu tot timpul coborâtul la nivelul este afective, și coborâte în părțile este cele mai grosiere. Nu îl cobori, de ce vreau să zic? Hai să zic practic. Nu poți să-L cobor pe Dumnezeu așa la un nivel mediocru de limbaj omenesc cu oameni, când vorbești cu oameni. Doamne, ajută-mă și acum, hai te rog, te rog, te rog. Da, hai te rog, hai că fac orice, nu știu ce. Deci nu poți să mergi cu... Asta e la nivelul afectiv. Înțelegi? Nu poți să ai o relație cu Dumnezeu la nivelul ăsta. Asta e cu... Nici măcar cu un mare profesor nu poți să ai asemenea relație. Da, hai te rog, nu merge. De exemplu, la un, nu știu, la un om așa serios de care ți-ai respect foarte mare, dacă ți-ai zis, nu se poate. Am înțeles. Că ai o altă, ești la nivel spiritual, la nivelul minții, a spiritului. Dom'le, a zis, a zis. Nu mai tot insistăm cu... Și, dar noi de obicei îl coborăm pe Dumnezeu la nivelul cel mai grosier, afectiv, acolo nu se supără, dar rămâne tot acolo la nivelul ăla. Și la nivelul ăla, sufletul e foarte slab, e foarte obosit, e foarte agitat. Foarte, nu suportă mult să stai la un nivel de mare agitație acolo. Nu, și să tot timpul să vezi cu Dumnezeu agitat și consumat și stresat, te rog, te rog, și acum, te rog, te rog, nu știu ce. Și la un moment dat te saturi. Trebuie să-l ridici măcar la nivelul spiritual, adică al minții, în care să ții tot timpul cu luciditate, măi, nu vorbi așa cu Dumnezeu. L-am rugat, cred că m-a auzit. Gata! Înțelegeți? Asta e nivelul spiritual. Îl rog din nou, cu aceeași serenitate, cu aceeași serenitate a sufletului, m-a auzit din nou. Nu îl trag de mâine, că te rog de ca un țigănuș, așa. Nu ești un țigănuș care de... Nu merge, nu merge cu Dumnezeu așa. Adică nu poți să fie așa. Da, cei mai mulți așa suntem cu relația cu Dumnezeu. Țigănuși. Ne dă. Dar nu-și dorește ca fiii lui să fie niște țigănuși. Nu știu ce. Nu asta e relația cu Dumnezeu pe care și-o dorește el. E relație de fiu. Dar cu un tată, deci cu un tată de o măsură și de o frumusețe și de o înălțime duhovnicească în care, exact cum ați ascultat voi, să zicem, te duci la Părintele Iustin sau la mare duhovnic. Păi, du-te și fă asta. Te-ai rugat până atunci. Te-ai gândit, Doamne, dă-i cuvânt să nu știu ce, Doamne, te rog să nu știu cum, grosier te rugă cu Dumnezeu. Te duci la duhovnic și la Părintele Iustin și zici, Părinte, ce să fac? Și el zice, măi, lasă-l în pace, fă nu știu ce și nu știu ce și merge acolo. Doamne, gata, nu mai deschide, dar chiar să-l las în pace? Adică, băi, gata, măi, gata, asta zis, numai tot. E, aia deja e un mare respect, așa, mare cinstire pe care... cel puțin atâta trebuie să-L dăm în Dumnezeu. Cel puțin atâta. Adică tu rogi pe Dumnezeu și zici, Doamne, dar tu cum vei să cotii tu? Nu după cum vrei eu, ci după cum vrei tu. Să ai așa puterea asta de a-ți păstra așa o sobrietate. Asta e măcar nivelul spiritual al sufletului. Nu e nivelul duhovnicesc. Nivelul duhovnicesc, toate lucrurile astea sunt o mare de iubire. Nivelul duhovnicesc, adică acolo e... Acolo iubirea față de Tatăl veșnic, în care crezi desăvârșit în El, în care nici nu trebuie să zici un cuvânt către Dumnezeu, că tu știi că te-a auzit înainte de ce cuvântul. Înțelegeți? Deci acolo e la o măsură, nu puțini oameni am cunoscut să zicem, iată acesta duhovnicește credul lui Dumnezeu, la măsură duhovnicească. Puțini oameni, cred că câțiva în viață. Restul, cei mai înalți duhovnicește vorbind sunt la nivel spiritual și 97% din creștini sunt la nivel afectiv. Dar Dumnezeu să știți că eu zic așa pentru că nu știu, să găsesc un glas mai urât și mai neplăcut ca să înțelegeți, adică nu e ceva frumos și suav și drăguț, e ceva brutal și cum am spus, ca un țigănuș care tot vă trage de mânecă și suntem de multe ori ca țigăncile alea care tragem de mânecă și dacă mâne doi trage și la blesteme. Dar știam că nu vrei, că nu se-mi dai niciodată nimic și dar al Dumnezeu să nu știu ce. Așa facem, deci, de multe ori cu Dumnezeu. Înspăimântător este că Dumnezeu ne acceptă și așa. Adică ne dă și la măsura aceea, nu se îndepărtează de noi, dar durerea cu care Dumnezeu te privește, durerea cu care Dumnezeu te așteaptă la altceva decât ești tu acolo și nu vrea să fie așa, este mare. Ăsta e unul dintre motive pentru care Dumnezeu lăsa să se strige după El. Al doilea este spus de Sfântul Ioan Gură de Aur și cu asta cred că închei, cred că e deja târziu. Al doilea e spus de Sfântul Ioan Gură de Aur care zice îi plăcea lui Dumnezeu să scoată în evidență sufletele, faptele bune ale celorlalți. Îi lăuda și le scotea în evidență. Adică Dumnezeu lăsa să vină, să strige acela, te rog, ajută-ne, te rog, ajută-ne, să vadă lumea câtă râvnă au ăștia. Dom'le, aveau râvnă, Dom'le. Erau tot lumea așa, nimic, ei continuau, te rog, erau amărâți, erau săraci, erau la marginea drumului, chiar spune clar că erau la marginea drumului când au auzit că vine Iisus. Erau săraci, cu atât mai mult aveau mai puțină poate îndrăzneală decât altul care, cum vine un fariseu, Doamne, să spună poruncă, să spună o întrebare, cum credeți că veneau farisei care erau de la templu, erau oameni mari, oameni care cu asta lucrau, cum? Păi credeți că veneau la smerici? Nu, venea foarte încrezut în sine și zicea, am o pildă să mă te întreb. O femeie s-a căsătorit cu nu știu cine și a murit soțul. Și s-a mai căsătorit cu fratele soțului și nu știu ce. Deci era foarte Le mergea și că certau cum sunt. Pe când ăștia săracii era greu să folosească cuvintele. Erau, deci pe câte handicapuri aveau oamenii ăștia? Erau orbi. Erau socotiți bătuți de Dumnezeu, așa erau socotiți atunci, deși nu erau. Dar erau socotiți de iudei, ăștia erau bătuți de Dumnezeu. Nu era așa. După aia erau săraci. Erau săraci, că de obicei cei orbi erau săraci. Erau, n-avea cine să le dea mâncare, n-avea cine să-i îngrijească. Erau săraci, ai nume. Și au depășit și asta. Striga toată lumea, șt, șt, șt. Și ei continuau să strige mai tare. Vedea că Hristos nu le dă atenție, parcă nu-i aude și ei totuși cu încredere mergeau mai departe. Este motivul pentru care Dumnezeu nu i-a mai întrebat. Voi credeți, voi, nu știu ce? Ea numai le-a zis, ce vreți să vă fac? Să vedem, Doamne. Să vedeți. Și gata. Adică nu i-a mai întrebat. Da, credeți, dar nu știu ce. Erau destule handicapuri peste care au trecut ei săracii și n-a mai fost nevoie ca Dumnezeu să mai întrebe dacă credeți voi. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur zice, un motiv pentru care îi lăsa să strige așa, este că Dumnezeu vrea să scoată în evidență și se bucura să laude pe cineva. Se bucura să vadă lumea virtutea cuiva. Nu-i ca noi, știți că noi, aoleu, are cineva virtute, să nu prea zic tare că, măi, da, las că tot mai bine faci tu mâncare decât mine, mă. Tot mai bine. Faci tu mâncare destul de bună. Adică nu avem aceeași ușurință să lăudăm pe celălalt, să-l punem în față cum aveam. El vrea să vadă lumea cât în nădejdeau și râvnau umblând după el, vadă că acești oameni cred de săvârșit. Și au venit și au zis, ce vreți? Că de aceea a întrebat ce vreți. Că putea să nu... Câte mii de minuni putea să... a făcut Dumnezeu și putea să nu întrebe nimic, că el știa ce vreau oamenii, nu? Pe de o parte arată asta că Dumnezeu îi plăcea să vorbească cu omul, că îl lua personal, că vorbea cu el, ăla... Cum zicem noi? Zombie. Toți suntem niște zombie, dar într-o anumită măsură. Ăla care nu știe cum să exprime, și totuși Dumnezeu vorbea cu el. Ce vrei să-ți fac? La lepros, la ăia, vorbea cu ei. De ce? Pentru că îi respectă Dumnezeu cu oamenii. Vrea să-i asculte, stă de vorbă cu omul. El cunoștea ce au nevoie oamenii. Putea să zică, numai să vină oamenii și te vine de repede, te vine, nu știu ce, și așa el în evidență, nu? Așa el. Numai el. Te vine, nu știu ce, te vine, nici nu am întrebat ce are, știu. Am te vine, nu știu ce, am indicat. Foarte ușor putea să facă Dumnezeu. Dar el mai întreba, vorbea cu ei. Ce vreți să? Pentru ca să-i scoată pe ei în evidență. Doamne, să vedem! Și să se vadă că ei cu credință pun problema și că primesc. Înțelegeți? Și că oamenii ăștia meritau, aveau credință, au strigat după el, au mers, s-au strigit. Asta era... Nu mă gândisem până să citesc Sfântul Ioan Gură de Aur argumentul ăsta, dar să știți că e adevărat. Adică Dumnezeu vrea să scoată în evidență virtutea oamenilor, să le arate și celorlalți. Nu ascunde. Să vadă și ceilalți, să ia seama și să-i cinstească și ei pe oamenii ăștia. Și credeți că era atât de impresionat Dumnezeu încât, vai, când a venit tribunul roman, sutașul roman și a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Vezi că Dumnezeu chiar, păi nu știe el mii de cazuri nenumărate, din pustietăți adânci și nu se miră Dumnezeu, nu mai e ceva să-L mire pe Dumnezeu. Nu e... El a spus asta ca să-i facă și pe ceilalți să zică, da, Doamne, uite, Doamne, un tribun roman, un sutaș, are credință mare, nu mare ca noi. Adică să-l cinstească, să-i dea cinste acelui om. Să-l privească frumos, să-l privească bine, să-l privească din perspectiva virtuții. Din perspectiva virtuții să-l privească. Asta e mare lucru. Exact cum zicea Părintele Arsenie Boca. El zicea, oricât de jos ar fi căzut un om, tu poți să-l privești dar el tot are un punct alb mic pe care e mai bun ca tine în punctul ăla mic alb, sigur e mai bun, are el un punct mic alb, alb perfect alb, care e mai bun ca tine, privești-l pe unii perspectiva acelui punct mic alb. Adică scoți în evidență calitatea, avea o calitate. Era, așa erau orbi ăștia, râvnitor, nu se lăsau. Știți, era o poveste așa, cu un cal fără dinți, fără copitele terminate, bătrân de la se ținea în picioare și l-a dus la târg. Și a venit un cumpărător și a zis, domne, e bun calul? E bun, domnule, e bun calul. Păi cum e bun, domnule, de se tremură, îi tremură genunchi. E, nu e chiar așa o atracțiune și la mine. Dar mănâncă? Da, mănâncă, și a uitat în gura lui, nu mai avea nici dinți. Păi cum mănâncă, domnule? E, nu prea mănâncă. Nu mai știu ce. Păi, dom'le, ce are calul ăsta? Ce are calul ăsta că nu are nimic? Dom'le, are în el o râvnă? Nu se lasă, Dumnezeu, nu se lasă. Să știți că așa face Dumnezeu. Adică, Doamne, n-avem nimic bun. Nimic n-aveau, nici orbie. Erau orbi, erau săraci, erau... Nu se spune că aveau mare viață în spate, de mari virtuți și trăiri extraordinare. Nu se spune că toată lumea e lăudat peste tot, Doamne. Asemenea, ăstora n-au mai fost doi orbi la noi care să vădească așa frumos, să facă bine, să nu știu ce să facă. Nu se spune nimic, nu aveau nimic deosebit. Nu... Decât râvnă. Și râvnă aia valora cât toate virtuțile care nu le aveau și cât toate la un loc. Râvna, că nu se lăsau. Că credeau lui Dumnezeu. Credința și râvna asta în credință se pare că la Dumnezeu e de mare valoare și echilibrează toate celelalte. Dumnezeu îi privea din perspectiva aceea și le-a scos și în evidență și a scos și vorbim și noi astăzi despre acești doi oameni care nu excelaseră prin nimic de fiind râvna lor, că nu se lăsau. Se țineau de casă, nu știu ce, și zicau Iisuse Fiul lui David, miluiește-ne, Iisuse Fiul lui, și nu se lăsau cu ceilalți, ziceau nu se lăsau. Atât aveau. Da, dar asta a fost mare în Dumnezeu și a fost vindecat. Nimeni nu a mai întrebat de credință, nimeni a stat ca fiul copilului lunatic, se întrebe, dar crezi tu? Dar poți, oare? Dar dacă crezi, toate sunt cu putință, să-l pun la încercări, să nu știu ce, să nu știu cum. Să mai întrebe, de când sunteți orbi? Cât ați fost orbi? Cum cădeți? Când? Nu știu ce. Nimic. Nimic în toate astea. Pentru râvna lor. Pentru credința lor. Și Sfântul Ioan de Aurs continuă să ne spună, credința omului tare echilibrează toate. Și i s-a socotit lui Avram credința ca și faptă, zice Pavel. La Avram credința i s-a socotit ca și faptă. Adică Dumnezeu nu pentru o faptă bună lui Avram l-a tămăduit, l-a salvat pe fiul său. L-a făcut tata multor neamuri. L-a făcut în ceruri, când sunt lui din cei care se mântuiesc. Nu pentru faptele lui, ci pentru credința lui. Pentru că a crezut lui Dumnezeu. A crezut lui Dumnezeu. I s-a socotit lui credința ca și faptă, zice Scriptura. Și așa este. Și să știți că asta e singura cale și la ceilalți. Chiar dacă faptele nu sunt de aruncat și de multe ori ele sunt dovada credinței, dar credința absolută, gratuită până la urmă, fără niciun reazăm de multe ori, e cea care iubește Dumnezeu cel mai mult. Cu cât reazămele pentru credința ta sunt mai mari, cu atâta nu e mare lucru credința ta. Da, cred că vă lua examenul, am făcut. Nu e mare lucru crezi asta, dar nu vreau să zic că n-ai scris nimic și crezi că asta. Dar nu, cred că n-am dat din exemplu cu examenul. Altceva, orice. Ai reazmă în credință că anul ăsta vitele mele vor fi sănătoase și așa, pentru că porumbul s-a făcut, ăla nu știu ce, veterinarul lângă casă, nu știu ce. Am încredere în Dumnezeu. Nu e mare lucru încredere în Dumnezeu, dacă tu ceri lui Dumnezeu asta, sănătate pentru vitele tale, să presupunem. Dacă tu ceri sănătate pentru vitele tale și vin vremuri grele și pesta porcină umblă peste tot și gripa aviară rade tot și tu totuși te-ai rugat cu tot sufletul și ceri de la Dumnezeu asta, e, atunci ai mare credința ta și pentru credința ta s-ar putea să primești toate aceste daruri și în plus pentru că ai crezut desăvârșirea Dumnezeu. Tu fiind om necăjit, făcând tot ce poți să faci, dar mai mult decât ne putem face. V-am dat un exemplu așa ca să înțelegeți ce credință îi place lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că tu nu trebuie să faci nimic și tu să zici, Doamne, cred în Tine. Doamne, mă duc în tabără, nu iau niciun medicament, cred că nu mă vedea la capul deloc, nu știu ce. Nu. Deci tu faci tot ce poți face la măsurile tale, dar dacă situația e în așa măsură încât chiar nu poți, nu este altceva de făcut. Și știi că te-a rugat Dumnezeu ca acel lucru să iasă bine, sau nu știu, sănătatea ta să rămână întreagă, sau ceva, te-a rugat Dumnezeu cu tot sufletul, să rămâi tare în credință. Să rămâi tare în credință orice s-ar întâmpla și orice dovezi ar fi în față. Păi eu totdeauna, când am stat o noapte întreagă cu picioarele ude, m-am răcit. Dar eu m-am rugat lui Dumnezeu, chiar dacă voi sta la noapte toată cu picioarele ude, eu cred că nu mă voi răci. Ei, o asemenea credință, Dumnezeu nu va rușina. Și te trezești că, Doamne, nu m-am răcit. Extraordinar. Cum se poate așa ceva? Se poate. De credința omului. Cred că e destul. Dacă aveți totuși o întrebare să nu fie chiar așa un om. Tot omenește cât se poate acum. Nici devenind un obsedat și un perfecționist care e tot, să faci tot. Adică ce poți să faci? Să asiguri un... Nu, minim omenește să faci ceea ce poți să faci, ce fac toți oamenii cu scaun la cap și care sunt serioși să faci. Altceva, de exemplu, mergi undeva, să zicem, nu știi ce se va întâmpla pe drum. Pe drumul Cluj... Aici. Nu știi ce se va întâmpla. Poate rămâi în pană între, eu știu, Mureșenii, Bârgăului, ultimul sat, și până să ajungi aici, rămâi undeva în pană, acolo, în drum. Sau o ia mașina pe o pantă mai în jos și rămâi acolo, așa, și până ieși de acolo. Și Deci încă tu zici, Doamne, să-mi iau un jersey mai gros, să-mi iau un șuce, să-mi iau un celular, să-mi iau un sucum, dar nu, ar fi absurd să zici, Doamne, de aia să-mi iau eu și o pătură. Că dacă ajung în prăpastie, să mă pun cu pătura pe mine, să nu știu ce, adică să n-ajung la, nu știu, lucruri exagerate, ci minima, o minimală strădanie de a fi om, cum sunt toți oamenii, da.
Dacă ai ajuns într-o pastă acolo în noapte și n-ai reușit să ieși, mă,
da.
Poate îți pui întrebarea, mă, într-o dată?
Da, că am dat exemplu cel mai bun ăsta.
De aia, în orice situație.
În orice situație, omul să facă ce poate omenește, fără să exagereze, adică are bagajul de luat și el își pune plapumă, își pune pătură, își pune ce să... Adică, n-ai cum, trebuie să... Și tu știi, Dumnezeu m-a păzit, adică nu pot acum să exagerez, să iau razna, să iau toate echipamentul meu de... Cum se numesc aia care umblă pe munți și știu să descurce în orice situație? Cum? Cum a zis, dar n-am auzit bine.
Alchimiști.
Nu, nu alchimiști. Salvat. Erau, în perioada interbelică, regele era în fruntea lor. Regele mergea pe munți cu ei, învăța să facă focul cu recau.
Cercetași.
Deci nu-ți iei tot echipamentul de cercetași, numai pentru că te duci până nu știu unde cu mașina. Adică nu e chiar așa razna. Nu... Asta mi s-ar prea exagerat. Da.
Da, ideea e că ai
un conflict și... Da, oricum, omul trebuie să plece de la ideea clară că pe pământ nu este perfect, nu se poate.
Păi și... până reușești. Care? Faci prima oară de
a ajuta
mâncare,
aia
renunț. Faci a doua oară,
asta cred că ține
a de... A doua
oară
de
renunț
sau...
Experiența însă ne învață tot timpul ce trebuie să facem. Prima oară trebuie și a doua oară nu știu ce. Nu vă spus aici. Da, poți să, de, așa să te, să închizi toate posibilitățile de, păi dacă ar fi să luăm în seamă așa și să punem pe un calculator de la Mega, toate posibilitățile ce mi s-ar, toate situațiile grave ce s-ar putea întâmpla între mine și Ciosa, între Cluj și Ciosa, păi cred că n-ar încă avea, aș veni cu autocarul în spate, plin de tot felul de lucruri și, deci nu. Omenește, la măsură omenește, pregătești și restul îți pui nădejdea în Dumnezeu și Dumnezeu. E, de exemplu, să vă dau un exemplu cu cum te poate pregăti. Deci trebuie să ai încredere în Dumnezeu că în anumite situații grele El îți pregătește, El știe ce se va întâmpla și te pregătește. Una dintre acestea o povestea un, v-am mai dat-o, dar merită. O povestea un domn, un medic din Grecia, care a plecat cu copilul său într-o, până la nu știu ce oraș, departe. Făcea, au făcut un drum destul de lung, în timp de iarnă sau așa, oricum el în Grecia nu era un lustru așa de... S-a îmbrăcat ei nu știu ce și urma să meargă la orașul acela să se întoarcă înapoi. Și o doamnă de acolo de pe scară cu ei, deși era toamnă sau oricum, încă nu era iarnă, nu era iarnă, doamnă, a zis, mergi în așa, am auzit că îi pun, nu știu, cu puțin mai ieftin, nu știu ce paltoane și nu știu ce haine groase. Te rog, ia-mi de acolo, nu știu ce. Și a zis, vreau un mof, doamne, aveam multe bagaje. Dar doamna insista, mă, da, te rog, paltonul ăla, te rog. Și până am zis, bine, deși nu, na, hai să luăm. Și s-au dus, la întoarcere, au avut pană, a venit vremea rea, tunel de zăpadă, nu știu ce, ce să-ți iei spate, ce să... La copil mai ales. Au pus toate ele ale doamnei care și-a zis, Dumnezeu ne-a salvat. Și a ajuns acasă copilul sănătos, altfel nu o scăpa, zicea. Dom'le, dacă nu ascultam pe bătrâna aia să iau eu ce mofturile ei, nu, de obicei Dumnezeu te pregătește, adică mai degrabă așa decât să fii tu prevăzător, absurd de prevăzător toată ziua în urmă astăzi să te gândești, că atunci devine un rob al vieții, un rob al accidentelor, al întâmplărilor neprevăzute. Dar care totuși sunt în mâna lui Dumnezeu și atunci tu știi că e mâna lui Dumnezeu totul, zici, Doamne, Tu pregătește-mă, ajută-mă. Iei ce trebuie să-ți iei, faci minimul necesar cât poți să-l faci și restul se îngrijește Dumnezeu. Adică ori așa, ori altfel, ori cine știe ce chip te va salva, te va ajuta. Nici așa ești pe din afară complet. N-ai nicio unealtă în mașină, n-ai nimic și nu te interesează, ești absolut aerian, nu te interesează nimic, las că Dumnezeu are grijă, adică nici așa. Așa îl ispitești pe Dumnezeu, o iei razna, o faci prostii, nu știu ce faci, dar Doamne, dar unde ai fost tu când eu eram, nu știu ce, adică n-ai voie să ți chiar atât nepăsător și pe totul să ridici mâna la Tău, Dumnezeu, să zici că, păi, ca să fie căruța lângă mine în momentul când eu, Tina, nu știu ce se întâmplă, știți cum m-a zis, și pe asta închei, chiar închei, mi-a zis țărana acela la părintele Mihoc, când mi s-a stricat mașina, părintele Mihoc, mulți copii în mașină, cei 13 copii ai lui, dar nu erau toți. Așa, un mare profesor de teologie de la Sibiu, cu mulți copii în mașină, într-un sat, se oprește mașina, nu mai merge. Se dau tot jos, pe lângă mașină, pe acolo, și treci și un om cu căruța. ce faci, părinte? Zic, păi, s-a stricat mașina. Și zice, no, haideți în căruță să vă duc acasă, să vă duc acasă la el acolo, să-i găzuiască până se repara mașina. Pe drum a zis, no, vezi, părinte, că bine, zice, crezu. Carele-s pentru noi oamenii. Zice-mi crezu. Că el așa înțelegea. Carele pentru noi oameni și pentru noastră mântuire. Și el înțelegea, carele-s pentru noi oamenii. Nu mașinile și prostii de ăsta. Bun, e carul. Bine, să mă iertați. Dumnezeu să vă mulțumim.
Să zicem cu bine, să fac de vreo.
Bine se poate noua, să te fericim pe tine, noastră toate de Dumnezeu. Și-a bunura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi.